tad mēs arī šajā lielajā festivālā būsim arī ar savu kultūras pienesumu. Par cik tas pats plenērs ir diezgan tāds ekstrēms pasākums un saistīts ar brīvdabu, tāpēc arī tā izstāde organiski arī būs brīvdabā. Protams, tāda ekstremālāk tas nebūs kā izstāžu zālē un varbūt ekspromptum, ja? Bet būs iespēja redzēt praktiski visus darbus, kas ir radīti, jo pēc tam jau paliek tik pa vienam darbam, kur tiek noformēti un izstādīt arī, kas arī ir fakts, katreiz viņi arī muzejā ir izstādīti pēc tam vēlāk. Ja? Un, protams, ņemot vērā arī no tāda marketinga viedokļa, tas jau ļoti jauki, jo jūras svētkos būs ļoti daudz apmeklētāju, un es domāju, ka viss mēs būsim tikai ieguvēji.